Здранцвенне, сумленне і адчай – гэта дзве магчымых хваробы, да якіх можа прывесці сённяшняя сістэма камунікацыі. Часта эксперты, лідары грамадскай думкі і сродкі інфармацыі далёкія ад рэчаіснасці галечы і пакут, што прыводзіць іх да ігнаравання драматычных сітуацый, з якімі сутыкаюцца людзі. Адчай з'яўляецца вынікам таго, што камунікацыя сёння ператвараецца ў напышлівасць і відовішча. Так пракаментавалі ў сакратарыяце па камунікацыі абвешчаную сёння тэму наступнага сусветнага дня сродкаў масавай камунікацыі. Не бойся, я з табой, перадаваць надзею і давер у наш час. І ў гэтай сітуацыі гучыць голас Бога. Не бойся, я з табой. Ён выказвае сваю салідарнасць з кожнай чалавечай сітуацыяй і паказвае, што мы не самотныя. Бог праз драматычны сцэнар гэтага свету піша гісторыю збаўлення, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні дыкастэрыі. Тэма наступнага сусветнага дня сродкаў масавай камунікацыі з'яўляецца запрашэннем, каб распавесці гісторыю свету і гісторыі чалавека ў адпаведнасці з логікай добрай навіны, якая нагадвае нам пра тое, што Бог ніколі не перастае быць айцом у любой сітуацыі ў дачыненні да любога чалавека, напісалі аўтары.